kvalifikācijā piedalīsies no A fināla, kas mēs vairājām Baltkrievieta, startēs Sanita no Īrijas, Dāniete, kas nestartēja tagad Eiropas čempionātā, Jaunzēlandiete, Emma Triga, kas pirms diviem gadiem pasaules čempionātos Eiropas kausos brauc pirmajām vietām 10 sekundes visām pa priekšu. Un vēl, protams, ir meitenes no B fināla, Vāciete, Ukrainiete, kas arī ir ļoti spēcīgas. Tā ir pēdējā iespēja un kvalificēs trīs laivi, tie, kas nobrauks pirmie trīs, tie tā kā kvalificēsies uz Rio.
Tad kad par tevi ir jātur īkšķis?
22. maijā, līdz 24. Tas būs Šveicē, Lucernā.